Hamma gap ko'p qavatli uy hovlisiga ekilgan archa butog'ini 4 yashar Jeniya sindirib qo'yganidan keyin boshlandi. Jeniyaning onasining aytishiga ko'ra, archani bolalar maydonchasiga ekish tashabbuskori 27-uy domkomi Floriana xonim to'polonchi bolani jazolash uchun militsiya chaqiradi. Militsiya esa tabiatni himoya qilish idorasidan komissiya chaqiradi. Tabiatni himoya qilish idorasidan kelgan savlatli komissiya haqiqatan ham archa daraxtining bir butog'i sindirilgani borasida aktni tuzib, militsiyani qo'liga beradi. Militsionerlar avvalgiga to'polonchi jeniyani yaxshilab tergab, keyin archaga zarar yetkazilgan haqidagi hujjatni ko'tarib, voyaga yetmaganlar inspeksiyasiga topshiradi. 27-uy domkomi esa 4 yashar bolani jinoiy javobgarlikka tortilishini talab qilmoqda. Floriana xonim 4 yashar bolani jinoiy javobgarlikka tortamiz deb mahalla komissiyasiga ham murojaat qilganida mahalla faollari hayratdan don qotishdi.
Agar 16 yashar bo'lganda ham maylini edi, 14 yashar bo'lganda ham maylini edi, uchotga olib qo'ysangiz. Bu 4 yashar bolaga nima qanaqa jinoiy ish ko'rish mumkin? Ammo 4 yashar bolaga naqa yozganda men shokda bo'lib qoldim-da. O'zimday odam. Bunaqasi bo'lmagan-da.
Boshliq mahallasi faollari esa bunday talabning qonunga zid va kulgili ekanini bu xonimga tushuntirishga harakat qilishdi.
Bu yerda bilasiz-ku, bola yosh bola, yosh bola sho'xlik qiladi, kichkina. Endi ularni naqa damkomi bor. Naqa Iskandarova Floriana degan ayol. Endi ular sho'xlik qilib, endi to'polon qilgandi. Endi bola bolaligini qilgandan keyin 4 yashar bola nimani biladi? Endi unaqa qilmagin, bunaqa qilmagin deb urushib qo'ysangiz, naq qiladi, to'g'rimi? Endi u shunga naq qilmasdan u yozuv chizuv qila boshladi. Bolasi manaqa, uni uchotga olib qo'yinglar, uni koloniya naqa internetga topshirib olish kerak degan gaplar bo'ldi-da. Undan keyin oqsoqolimizni bu yoqqa chaqirtirib birlar ikkalovini ham. Chaqirtirib suhbatlashdilar. Ikkala taraflama. U tushgan ariza bo'yicha. Ikki taraflama gaplashib, unga ham tushuntirildi, bunga ham tushuntirildi. Ayni ogohlantirish berish kerak edi işte, haysani endi yetishdi o'g'irlikni kontrol qilib turgan unaqa naq qilmasin to'polon qilmasin debdi endi bolaga qanaqa chora ko'ra olasiz kichkina-ku hali u 4 yashar bolani hech kim ro'yxatga olib qo'ymaydi uchastkovoylar ham gaplashdi ular bilan arizachi bilan ham gaplashdi uni anaqa o'sha bolani onasi bilan ham gaplashdi. Naqa kichkina bola bitta shoxchasini sindirgan bo'lishi ham mumkin. Bizaga qorong'i bu narsa. Endi u unga o'shanaqa katta archani qanaqasiga sindiradi? Pishoni bor, qo'liga kirib ketishi bor. Uni tortishga ham kuchi yetmaydi uni. Bir sindirishga ham. Bunda qarasangiz. Normali bo'ladi bunda.
Mahalla faollari archani sindirgan bolaning onasi aytgan gaplarni ham diqqat bilan eshitishdi.
Yula endi bilasizmi, u onada men qilsa ham. Nimaga meni bolamni 4 yashar bolamni sizdan bu jinoyat qo'zg'atmoqchi? O'zi kallasi ishlaydimi? O'zining ham navarasi bor-ku, deyapti. Iye, har bitta bola shug'li qilishi mumkin-ku, deyapti. Bu 4 yashar bolaga men nima qila olaman? To'g'ri urusha men ona bo'lib, deyapti. Uni qilmagin, buni qilmagin. Unaqa qilmagin deb aytdim, deyapti. Bu bola bola-ku, deyapti bu ham. Qanaqa chora ko'rish mumkin 4 yashar bolaga? O'ta zakon yo'q, unaqa zakon deyapti.
Biz hamma to'polonni boshlab bergan 4 yashar Jeniya bilan ham gaplashmoqchi bo'ldik. Hozir Jeniya uxlayapti. Hozir bizda tixich chas. Rejim bu rejim, dedi uning onasi Yuliya.
Он спит в данный момент. У нас сейчас тихий час, он спит в такое время.
Tabiat va yashillikka ziyon yetkazgan to'polonchi bola sifatida tuman ichki ishlar bo'limi voyaga yetmaganlar inspeksiyasi ro'yxatida turgan Jeniya shirin uyquda ekan, biz bu holat keltirib chiqargan savollarni mushohada qildik. Sovet paytida loyihalangan boshliq mavzesidagi ko'p qavatli turar joylar oldida bolalar o'yingohlari bo'lgish edi. Bu o'yingohlar sahniga archa ekib bog' qilinishi qanchalik to'g'ri? Ko'p hollarda bu maydonchalar mashina park qiladigan joyga aylantirilgan. Ikkinchi savol, 4 yashar norasidaning xatti-harakatini bunchalik jiddiy taftish qilishga haqqimiz bormi? Bu savol javobini nafaqat Toshkentdagi, balki Germaniyadagi huquqshunoslar ham izlab bir to'xtamga kelishdi. Bolalar shovqin qildi deb mahkamaga shikoyat qilgan nemis fuqarolari arizasiga Berlin Brandenburg hukumati bir qonun bilan javob berdi. 2010 yil 17 fevraldagi qonunga ko'ra shovqin qilgan bolalar ustidan mahkamaga arz qilish mumkin emas. Qonunning 6 moddasida bolalar shovqini ular rivojining uzluksiz qismi ekani aytilib, bolalar istagancha shovqin qilaversin deyiladi. Ularning shovqini daryo shovullashi, bulbul sayrashi kabi tabiatning uzviy qismi deya malakalandi. Bu endi Toshkentdan 6000 kilometr uzoqdagi Germaniyani qonuni. O'zbekiston ham har holda bolalar huquqlari haqidagi konvensiyani e'tirof qilgan mamlakat. Bizda esa qonun emas, domkomlar istagi ustuvor deydi. Archa butog'ini sindirgani uchun bolasi xatga tushgan Jeniyaning onasi.
Вы не живете в нашей стране, вы наших правил не знаете. Вы не знаете, как здесь люди работают. Правоохранительных органах.
Brilliantli qo'l filmi qahramoni Damkom odamzodning do'stidir deydi. Jeniyaning onasi esa Damkom bolalar dushmani deya xulosaga kelganini aytadi.